Mâine e o nouă zi. Roman foileton de Lucian Cristescu. Adaptare radiofonică în lectura autorului, după romanul cu același nume.
Eroul cărții, George Manolescu, este un magistrat corupt. Prins în flagrant, este condamnat la 6 ani de închisoare. Părăsit de toți, George Manolescu își revizuiește, dincolo de gratii, viața umbrită de venalitate și promiscuitate. Acolo întâlnește câțiva creștini adevărați care îi deschid un nou orizont. Eliberat după 3 ani de detenție, George găsește o lume total schimbată. O nouă ordine mondială subjugă libertatea și conștiința oamenilor. Pretutindeni veghează oamenii în uniforme negre, emisarii guvernului mondial. Acasă, are neplăcuta surpriză să-și găsească nevasta recăsătorită cu altul. Printr-un concurs de împrejurări, George Manolescu ajunge în contact cu un grup creștin din subterana rezistenței. Caracterul lor, atât de curat, și atașamentul lor față de idealurile creștine ajung să-l cucerească. Printre ei, personalitatea Anei, o mamă singură cu fica ei de 11 ani, îl fascinează. Urmând drumul cunoașterii cuvântului lui Dumnezeu, multe dileme și nebuloase îi se clarifică. Aflând însă că atât Ana cât și el sunt în curs de a fi arestați, George hotărăște plecarea imediată din București. Până să vină zorile dimineții, când urma să ia pe Ana și pe ceilalți, George porni în căutarea unei parcări pentru odihnă. Episodul 40. Afară era urât. Ploua cu intermitențe. Cu portbagajul încărcat la refuz, porni. Parcul Tineretului, nu, acolo sunt de busolații. Parcul Carol, mai bine, dar e prea aproape de cuțitul de argint. Decise să o ia spre cheiul Dâmboviței, către lacul Morii. La stația de metrou Izvor încetini. Ochii străpungeau întunericul ud. Poate-l văd pe Bebe. Evident, pe iarba ploată nu se zărea nimeni. Opri ceva mai încolo și se pregătea să-și aranjeze scaunul ca pentru somn. Când privi în oglinda retrovizoare, zări la vreo 100 de metri silueta 2 indivizi. Păreau uniforme negre. Văzuseră probabil mașina și acum sperau să raporteze o activitate de noapte pe fișa de lucru. Alert, porni motorul și se făcu nevăzut. Ajunse în dreptul pieții Crângaș. Era pustiu. Aici e lumină, gândi el, e bine. Își împinse scaunul înapoi, lăsă spătarul pe spate, își întinse picioarele, își puse mâinile pe piept și închise ochii. Tensiunile zilei își cereau tributul. Liniștit, se abandonă în brațele somnului. O ciocănitură în geam îl făcu să tresară. Deschise ochii, dar un fascicol puternic îl orbi. Se ridică speriat. Chipul unui polițist cu lanternă se profila prin fereastră la 10 centimetri de el. Văzându-l treaz, început să-i spună ceva, dar el îi făcu în grabă un semn de bunăvoință, ambală motorul și dispăru. Nu, tot în aglomerație e adăpostul cel mai sigur. La gara de nord. În nici 10 minute se afla în fața gării. 3 taxiuri luminate și așteptau mușterii. Dădu colțul spre Gribița și se opri în fața unei gogoșării. Aici e circulație și e suficient de luminat. Cu somnul în gene, își rearanjă scaunul și se întinse. Răpăitul ploii îl relaxa. Din nou, gândurile începură să se prindă într-o horă, o amețeală dulce-i cuprinse mușchii și a dormi. O rafală de ciocănituri în tabla mașinii îl smulseră din dulcea toropeală. Zăpăcit, îndetă repede spătarul, în lumina care bătea dinspre trotuar, zări silueta unui individ. Ah, tot ei! Bătăile se repetau mai insistent, fără să se gândească în verticheia în contact. Motorul porni. Bătăile se mulțiră cu disperare. Să fie sănătoși, își zi el și ambală. George! George! Auzi vag niște strigăte. Frână brusc. Un individ a alergat după el. Hainele fluturau pe el. N-avea uniformă. Ajuns în dreptul șoferului, trase de ușă. George! În ploaie se contură chipul murat al lui Bebe, strâmbat într-un zâmbet. Tu erai, măi băiete, izbucni George relaxându-se. E, de 2 săptămâni te caut. Sun? Da, degeaba. Bebe ocoli mașina, deschise portiera din dreapta și intră înăuntru. Băi, m-a pătruns ploaia. Din pletele lui se prelungeau șuvițe de apă în voie. Își șterse fruntea cu mâneca udă, trase un zâmbet satisfăcut și începu să depene. Băi, George, ascultă la mine! Chiar după ce ne-am despărțit, chipul fetei alea, Lilia, îmi tot revenea în minte. Era ciudat, căci istoria se terminase de mult. Și să vezi, am început să o visez. Venea spre mine, îmi zâmbea și îmi vorbea. Întâiași dată mi-a zis, cât mai stai așa, neisprăvitule? A venit timpul să-ți pui viața în rânduială. Când m-am trezit, am râs. Da, inima mi-era amară. Mi-am trăit viața fără rost. Lilia, dacă eram deștept, o luam atunci și om mă făcea. A doua noapte, iarăși Lilia, mi-a vorbit despre Iisus, auzi? 2 nopți de-a rândul, George. Ultima oară mi-a zis, caută-l pe omul cu care ai luat masa, o să te ajute el. Și dimineața m-am tot gândit, masa, păi cu cine, cu cine? Păi numai tu, omule! Te-am căutat pe la biserica de lângă Cismigiu, degeaba. De 2 ori, degeaba. Eram necăjit. Nimeni nu știa de tine. Și cum ai găsit aici Bebe? Întrebă George. E, când plouă și răcoare, stau prin gară. Și mi-era foame. Tocmai ieșisem să-mi cumpăr un covric. Văzui o mașină trasă la gogoșărie. Gândeam, poate o ieși vreun binefăcător. Am așteptat nimic. Atunci m-am uitat înăuntru și Bebe își dezveli dinții cariați. Povestea îl răscoli pe George. Auzise istorii cu persoane care au fost conduse prin vis la biserică. Dar asta nu mai era poveste. Era o experiență care îl implica pe el personal. Măi, măi, gândea George, Dumnezeu știe de mine. Chiar are un plan cu mine. Da, altă cale nu-i. E rândul meu să-i ridic pe alții. Zâmbi și-i spuse lui Bebe. Peste câteva ore nu mă mai găseai în veci. Bebe holbă ochii la el. Ce ai de gând? Plec definitiv la țară. Ochii lui Bebe se rotunjiră a surpriză și bucurie. George, mă iei cu tine? Mișcat, George își puse mâna pe umărul ud al lui Bebe. Mâine în zori plec cu încă 4. Nu mai e loc, dar stai. Îți dau adresa, ce zici? Ești descurcăreț. Vino și vei fi unul dintre ai noștri. Notează adresa. Ultima casă spre nord, pe deal. În timp ce scrie adresa pe un petic de hârtie, Bebe a fost cuprins de neastâmpări. Auzi, George, păi nu vin să stau. Păi am să muncesc, am să și pictez, o să vezi. Cu mine o să-ți fie bine. Nu-i nimic întâmplător, bebe. Totul e aranjat de sus, chiar de la prima noastră întâlnire. Și cei doi râseră. Apoi își împărtășiră gânduri și planuri. Bebe își deslegase limba de tot. La un moment dat se opri din vorbă și se uită lung la George. Ha! Omul cu care vorbea, omul de lângă el, mai dădea ușor din cap, dar dormea dus, săracul George. Lumina zilei îl deșteptă pe George. Deschise ochii nedumerit. Când îl zări pe omul din dreapta cu capul sprijinit de geam și dormind cu gura căscată, se lămuri. Va să zic că am dormit. E deja 6. Va trebui să-i dau bice. Nu mai e mult timp. Și îl zgâlțâi ușor pe bebe. Nimic. Îl zgâlțâi mai tare. Bebe își întoarse capul spre geam și continua să doarmă. Bebe, scoală! Trebuie să plec! Dar, obișnuit cu zgomotul, bebe-i trăgea înainte netulburat. N-avea ce-i face. Să-l iau cu mine? Mă complic? Îl mai las un sfert de ceas. Când nici după timpul de grație nu răspunse la apeluri, George întoarse mașina și porni spre locul de întâlnire. În drum, zgâlțâiturile mașinii îl treziră. Deja? La țară? Întrebă el mahmur. Când însă văzu bulevardul, înțelese cum stau lucrurile. Aproape de benzinărie, zăriră o fetiță pe trotuar. Gata, bebe, am ajuns! Fetița se repezi spre mașină. Dar când văzu un vagabond ieșind, se opri în derută. George-i făcu semn cu mâna. De cum intră în dreapta șoferului, fetița trase o grimasă. Omul ăsta a făcut în mașină, spuse ea cu oroare. Nu, Ina, râse George, l-am luat u de ploaie de azi noapte. E prietenul nostru nou. Unde-i mama? Și cine mai e cu ea? Din fericire, pe lângă cei patru, mai era și maica Sonia, nevasta bătrânului Popov. George ieși din mașină și-i făcu semn lui bebe să-l urmeze. Intrară în blocul de lângă benzinărie după indicațiile Inei. Cei cinci așteptau un hol cu încordare. E totul bine, zise George încet. Avem nevoie de un mic ajutor. Îndreptându-se spre Sonia, îi povesti tărășenia cu bebe. Sigur, frate, îl luăm noi, fără grijă, răspunse cu voie bună bunicuța. Îl chemară și pe bebe în hol. Făcură cunoștință. Se împrieteniră pe loc. Când veni timpul să plece, bătrâna Sonia făcu o rugăciune. Apoi se îmbrățișară și plecară. George, Ana, Vasile și Oana dispărură în mașină lângă Ina și porniră. După câțiva metri, George privi în oglinda retrovizoare curios. Îi reperă pe cei doi lăsați în urmă și zâmbi. Ia priviți în spate. Prin luneta mașinii se zărea un spectacol înduioșitor. O bătrânică măruntă, la braț cu un vagabond cu codiță, mergeau zâmbind, ca o pereche fericită. Privit de sus, satul Măriuța își desfășura casele și ulițele pe malul vestic al râului Mostiștea. Pentru sufletul omului de câmpie, satul era paradisiac. Meandrele râului confereau pitorescul de care relieful ducea lipsă. Cu ani în urmă, Măriuța fusese un sat de mărime medie. Oamenii făceau agricultură și grădinărit, dar seceta ultimilor 5 ani a lovit crunt viața satului, debilitându-i pulsul. După primul exod al tineretului, a urmat plecarea oamenilor buni de muncă. Lipsiți de rost, s-au dus care încotro pe la oraș ca să-și caute pâinea. Când Opelul vechi intră în sat, se puteau vedea mai multe case părăsite decât locuite. Cu 19 ani în urmă, când George și-a cumpărat casa, l-a interesat în primul rând pământul. În partea de nord a satului erau multe terenuri de vânzare. Ei, avusese planuri mari. Intenționase să facă agricultură industrială. Cumpărase la un preț bun ultima casă din capătul nordic. Odată cu creșterea prețurilor însă, ca bun negustor, s-a gândit să aștepte vremuri mai bune. Apoi, ambițiile sale agricole au lâncezit în sertar și alte proiecte l-au secătuit financiar. Cu timpul, casa din Măriuța rămăsese un bun pasiv. Melancolia socrului său, Augustin, declanșată de pensionare, a repus pe rol proiectul ca un remediu psihologic. Din primăvară și până cădea bruma, Augustin petrecea aproape săptămânal, 2, 3, chiar 4 zile la Măriuța. Cu toată pasiunea celui care își găsise în sfârșit sensul vieții, Augustin a repus complexul pe picioare. I-a reparat acoperișul, încăperile, i-a reamenajat grădina și a refăcut gardul. O perdea de pomi încadra o grădină mare de circa 3.000 de metri pătrați. Bătrânul Augustin a construit și un solar, a amenajat și o fântână cu pompă. De un an însă, de când localitățile rurale din zonă fuseseră decuplate definitiv de la rețeaua electrică, a înlocuit pompa electrică cu una manuală. Pe timpul iernii, o familie de bătrâni mai arunca un ochi spre proprietate. Pentru nimeni satul nu mai prezenta niciun interes, nici din punct de vedere demografic și nici politic. Era o localitate muribundă. Satul avea două căi de acces, una dinspre Fundulea, iar alta dinspre Afumați. Mașina opri. Aici suntem la dăpost, zise George. Cel mai apropiat vecin este la 4 case depărtare de noi. Și toți sunt bătrâni. Abia își văd ale lor. Cine a lucrat solarul? Întrebă Oana apreciativ. Ei, socrul, pentru munci mai grele lua câțiva muncitori din Hagiești. Oamenii își repartizară camerele. De a doua zi își stabiliră și rolurile. Ziua avea să înceapă la ora 6, cu rugăciunea de dimineață, și se încheia cu rugăciunea de seară. Atunci cântau în surdină, citeau din scriptură sau din cărți inspirate și povesteau pe rând întâmplări semnificative din viața lor. Prima săptămână a fost una de adaptare și de socoteli. Aveau nevoie de provizii noi, în special articolele pe care nu le producea gospodăria. Făcură și planuri de ieșire în oraș, cu broșuri. Seara era așteptată de toți. Eliberați de griji, savurau părtășia. Toți aveau un rol, chiar și Ina. E bine aici, zise ea într-o zi Anei. Avem de toate. Putem rămâne aici toată viața. Și ce să facem aici toată viața? Întrebă Ana. O să supraviețuim, explică fata. O, Ina, nu e destul, spuse ea, apucându-i căpșorul. Supraviețuiesc oamenii care fac din viața lor un scop suprem. Noi avem o misiune. Adăpostul acesta este doar un cap de pod. Un cap de pod peste mostiștea? Întrebă fata. Nu, dragă. Un cap de pod către lumea pe care am lăsat-o în urmă. Acolo, în București, sunt mii și mii de suflete care au nevoie să afle de unde va veni izbăvirea. În a 12-a zi de la descălecat, seara târziu, sosi un nou oaspete. cocoșat sub rănița uriașă, urca de luțul spre casa lui George. În mână, ținea o hârtie mototolită cu schema locului. După el, trecea și o paporniță lungă de peste un metru. Fără să facă zgomot, bătu la ușă. Deschise Vasile. E Bebe, strigă el și-și aruncă brațele în jurul lui. Stai, omule, că mă omori! Să nu-l recunoști. În lumina opaițului apărea tuns bărbătește, cu haine de rând, dar curate. Cu barba aranjată, ei, arăta om. Asta-i mâna maicii Sonia, comentă Oana. Din vechea identitate nu-i mai rămăsese decât dantura cariată pe care o dezvelea voios atunci când zâmbea. Și încă ceva, vechiul său tezaur, tezaurul de vagabond, papornița. Acolo își ținea șevaletul, pensulele, câteva tuburi de culoare, cărbune, creioane, mapele cu desene și pictură și o mulțime de alte accesorii. Pentru că dorea spațiu larg, locul lui a fost hotărât în pod. Grozav! Un adevărat rai podul ăsta, incomparabil cu podurile de peste Dâmbovița. Cam de 2-3 ori pe săptămână, Vasile, în postura de șofer împreună cu Oana, Ana, George și Bebe, umpleau ochi portbagajul cu zarzavaturi și porneau încă de cu noapte într-o primejdioasă incursiune în București. Intrau fie prin Pantelimon, fie prin Voluntari, fie prin Manolache. Trăgeau la vreo piață. Exoticul Bebe devenea pentru câteva ore vânzătorul super harismatic. La depostul în Bulzeli și sub aparența comerțului, ceilalți abordau oamenii. Erau însă cu ochii în patru. Le distribuiau materiale și discutau cu ei. Deschiderea oamenilor era mare. Numărul celor interesați creștea pe zi ce trecea, iar planul lor dădea rezultate. În cursul zilei, când animația din piață scădea, strângeau frumușel bagajele și plecau la diferite alte adrese ale bisericii din subterană, cu legumele și zarzavaturile din portbagaj. De când cu incursiunile bucureștene, George se descoperi chinuit de o nouă frustrare. O vedea pe Ana în clipele de mărturie cu cei din piață. Oh, cât de vulnerabilă se face! Modul în care își desfășoară misiunea e cam extremist. Seamănă cu o ruletă rusească. Își pune fata asta viața în joc. Nu intuiește primejdea în care se aruncă. Viața nu e un scop în sine, totuși e scumpă. Ana nu pricepe. Seara, în grădină, îndrăzind să-i împărtășească opinia. Ana, îți riști viața cu prea multă ușurință. Ești femeie, ai un copil de crescut. Sunt alții mai capabili să facă misiune, lasă-i pe ei. Dispoziția ta de te arunca între tauri seamănă cu imprudența. Fii mai înțeleaptă, Ana. Nu înțeleg ce spui, George. Ana porni pe alee către nucii din spate. Iarba arsă de secetă foșnea sub picioarele ei. Tu zici, George, să fiu mai înțeleaptă? Dar ce numești tu înțelepciune? Să-ți păstrezi cu orice preț viața? Ai fi mulțumit să trăiești bine o zi, un an, 30, până intri în mormânt? Și ce rămâne în urma ta? Știi? Cine va voi să-și scape viața, o va pierde, spune Iisus. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. George era trecut de mijlocul vieții. Totuși, lângă Ana se simțea învățăcel. N-avea replică, pentru că ce spunea ea avea sens. Ana rupse o crenguță din pom. Uite, noi trăim pentru că există frunza asta. Tot ce există trăiește pentru alții. Pomul trăiește pentru oameni. Doar omul se preocupă numai de sine și numai și numai de el. Egoismul aduce confort, satisfacții, dar n-aduce fericire. Iar sfârșitul vieții de confort este un prohod lamentabil.